America, Washington. Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាមានសំណាងដោយប្រទេសជិតខាងទប់ស្កាត់វីរុសនិងពលរដ្ឋមានទម្លាប់ល្អលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាជំងឺ COVID-19 ជាឧបសគ្គដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខសកលតើជំងឺ COVID-19 កំពុងផ្លាស់ប្តូររបៀបវារៈរបស់វៀតណាមជាមួយចិនអំពីសមត្ថភាពចំនួនយ៉ាងដូចម្ដេចសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ទូចតទៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានអត្រាអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19តិចតួចបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកឡាទីននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាអ្នកឆ្លងតិចតួចប៉ុណ្ណោះបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់និងបើទោះបីជាមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទន់ខ្សោយអញ្ញាធិបតេយ្យបានបញ្ជាក់ថាគ្រប់ករណីចំនួន141គឺសុទ្ធតែជាការឆ្លងពីក្រៅប្រទេសគឺមិនទាន់មានការឆ្លងនៅកម្រិតសហគមន៍នៅឡើយទេលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOAជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីនិតមើលពីរដ្ឋធានី Washington ដោយជួបពិភាក្សានឹងអ្នកជំនាញនៅខាងក្រៅប្រទេសដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដំបូងដែលជាជនជាតិចិនកាលពីចុងខែមករារហូតមកដល់ដើមខែកក្កដានេះអញ្ញាធិបតេយ្យរាយការណ៍ថាមានអ្នកឆ្លងវីរុសតែចំនួន141អ្នកប៉ុណ្ណោះហើយគ្រប់ករណីទាំងអស់គឺជាការចម្លងពីក្រៅប្រទេសដោយគ្មានការឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ឡើយនេះជាចំនួនតិចតួចបើប្រៀបធៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកសមាគមអាស៊ានខ្លះដូចជាសិង្ហបុរីឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនដែលមានអ្នកឆ្លងយ៉ាងច្រើននិងកំពុងតែកើនឡើងពីដំបូងថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់មិនសូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រោះថ្នាក់នៃជំងឺ COVID-19 នេះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថែមទាំងបានរៀបចំពិធីអធិកអធមស្វាគមន៍នាវាទេសចរបរទេសMS Westerdam នៅទីក្រុងព្រះសីហនុកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈបើទោះបីជាមានប្រទេសជាច្រើនបដិសេធមិនឲ្យចូលចតចៃដន្យល្អមិនមានអ្នកដំណើរណាម្នាក់ឆ្លងវីរុសឡើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលវីរុសនេះចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងដល់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពាក់កណ្ដាលខែមីនាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាបានមើលឃើញថាវាមិនមែនជាជំងឺធម្មតានឹងបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការរឹតបន្តឹងនានាដោយបិទសកម្មភាពការងារនិងអាជីវកម្មមួយចំនួននៅពេលនេះកម្ពុជាមិនទាន់មានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទេហើយក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងគឺបានជាសះស្បើយចំនួន131អ្នកហើយនេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិងអ្នកវិភាគអេកេរីបានសង្ស័យតួលេខដ៏ទាបនេះដោយសារតែប្រព័ន្ធសុខាភិបាលកម្ពុជាខ្សោយហើយក្រុមគ្រូពេទ្យក៏មិនមានបទពិសោធន៍ធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ COVID-19 ទេដែលអាចនាំឲ្យពួកគេច្រឡំនឹងជំងឺផ្សេងៗដែលមានរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នាលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kirtland Robinson សាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យសុខាភិបាល Bloomberg នៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins ដែលស្ថិតនៅរដ្ឋ Maryland សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថា
It's zero death so that'sI would say almost certainly an undercount, right? That's a system that doesn't know how to do proper diagnosis
COVID-19. ខ្ញុំស្ទើរតែជឿថាប្រកាសជាការរាប់មិនត្រឹមត្រូវទេ។កម្ពុជាមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលដែលមិនអាចធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺ COVID-19 បានត្រឹមត្រូវទេ។ពីព្រោះវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគិលានុបដ្ឋាយិកាមិនធ្លាប់បានជួបជំងឺនេះច្រើនទេ។ពួកគេអាចនិយាយថានេះប្រហែលជាជំងឺគ្រុនក្តៅឬក៏ជាជំងឺអ្វីផ្សេងប៉ុន្តែវាក៏អាចដែលថាបើវាមានក៏ទៀបខ្លាំងដែរ ប្រហែលជាដោយហេតុផលជាច្រើនគឺកម្ពុជាមិនមានអ្នកឆ្លងច្រើនទេហើយមិនចាំបាច់តម្រូវឲ្យពួកគេត្រូវចូលសម្រាកពេទ្យនិងនាំឲ្យមានអ្នកស្លាប់ច្រើនខ្ញុំសង្ឃឹមអញ្ចឹងចុះ
បើទោះបីជាមានការមន្ទិលសង្ស័យប៉ុន្តែលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kirtland Robinson បានទទួលស្គាល់ថាបទពិសោធន៍ក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនានាដែលតំបន់អាស៊ីជួបប្រទះក៏ជួយដល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Robertson បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
Some of those countries have more resources per capita income and that kind of thing but it may be that the public health response in those countries was
ប្រទេសទាំងនេះខ្លះមានធនធានច្រើនជាងដូចជាចំនួនមនុស្សក្នុងពលរដ្ឋម្នាក់ជាដើមប៉ុន្តែគឺប្រហែលដោយសារការឆ្លើយតបរបស់វិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះដោយផ្ដោតលើជំងឺរាតត្បាតជាច្រើនតាមពិតទៅនៅតំបន់នោះមានជំងឺឆ្លងជាច្រើនដែលមានដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់និងគ្រុនឈាមជាដើមខ្ញុំមិននិយាយថាជំងឺ COVID-19 ដូចគ្នានឹងជំងឺទាំងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺពួកគេមានប្រព័ន្ធតាមដានសុខភាពនិងការធ្វើតេស្តរហ័សនិងកំណត់ជំងឺដើម្បីទប់ស្កាត់តាំងពីដើមទីហើយនៅបន្តតាមដានបើទោះបីជាពួកគេមានធនធានតិចតួចក៏ដោយប៉ុន្តែវាពិតជាជោគជ័យ
លោក Greg Pulling អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់សម្រាប់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជានាយកនៃគម្រោងដំណាភាពដែនសមុទ្ររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិយល់ដូចគ្នានេះដែរលោកបានអះអាងថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើខុសស្ទើរតែគ្រប់បញ្ហាក្នុងនោះគឺការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រងើយកន្តើយនិងចាត់ទុកថាវីរុសនេះមិនសំខាន់ការបដិសេធមិនរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសចិននិងការធ្វើតេស្តនិងព្យាបាលមានចំនួនតិចតួចជាដើមលោក Greg Pulling បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ថា
I think the result is half simple luck right and we have to expect that some countries will just get lucky and
ខ្ញុំគិតថាលទ្ធផលនៅពេលនេះគឺដោយសារតែសំណាងមានប្រទេសដែលប៉ះពាល់ខ្លះមានសំណាងហើយអ្នកជិតខាងកម្ពុជាខ្លះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបិទសកម្មភាពដូចជានៅវៀតណាមនិងថៃរួមគ្នាជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់ចិនទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលបានដែលទំនងជាផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាពីព្រោះពួកគេបានបិទការធ្វើដំណើរស្ទើរតែទាំងអស់ដែលចូលមកកម្ពុជា
ប្រទេសវៀតណាមបានបិទសាលារៀននៅចុងខែមករានិងតម្រូវឲ្យទេសចរត្រូវនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរទេសចរដែលមកពីប្រទេសនានាដែលមានដូចជាអឺរ៉ុបនិងជប៉ុនក៏មិនបានមកដែរដោយសារតែការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានអ្នកជំនាញសរសើរថាចាត់វិធានការឆ្លើយតបបានល្អរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកុម្មុយនីសនេះមានអ្នកឆ្លងតែ355នាក់និងមានអ្នកនៅឈឺតែ19នាក់ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះបានជាសះស្បើយអស់និងមិនមានអ្នកស្លាប់នោះទេប្រទេសកម្ពុជាបានបិទទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្នចំពោះជនបរទេសដែលមកពីប្រទេសដែលបានឆ្លងខ្លាំងដែលមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីបិទសាលារៀនបិទក្លឹបកំសាន្តរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរក្នុងស្រុកត្រួតពិនិត្យសុខភាពនៅតាមច្រកព្រំដែនដាក់អ្នកសង្ស័យឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកតាមផ្ទះរយៈពេល14ថ្ងៃនឹងលុបចោលកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាដើមប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តគឺនៅមានកំហិតនៅឡើយគឺផ្ដោតសំខាន់តែលើអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរអន្តរជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះគឺកម្ពុជាបានធ្វើតេស្តចំនួនជាង 37,000 អ្នកប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកវេងគឹមគុងអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពនឹងជាបេក្ខជនបណ្ឌិតនៃសាកលវិទ្យាល័យ Queensland ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ការដែលគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាបាត់សារមិនអីហោហាយអញ្ចឹងទៅយើងរឿងជំនុំជំរិតខាងហ្នឹងប្រហែលជាដោយសារតែគាត់មិនជឿគាត់ឃើញថាប្រទេសផ្សេងៗឆ្លងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចហើយបើមិនជាអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងពេញប្រទេសមែនវាប៉ះពាល់ទៅដល់គាត់តែព្រោះគាត់ជាអ្នកដឹកនាំបើមិនជាឆ្លងច្រើនគាត់ទប់ទល់ជាប់ហ្នឹងគឺបញ្ហា
បន្ថែមលើនេះទំលាប់ល្អរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាស៊ីដទៃទៀតដែលពាក់ម៉ាស់នៅពេលណាដែលពួកគេមានសុខភាពមិនល្អក៏ជួយបញ្ជាវិបត្តិសុខភាពនេះដែរមិនថាតែគ្រាមានជំងឺ COVID-19 ទេគឺសូម្បីតែពេលមានជំងឺក្អកឬមិនស្រួលខ្លួនក៏ពួកគេពាក់ម៉ាស់នៅពេលធ្វើដំណើរតាមរថយន្តក្រុងឬនៅកន្លែងធ្វើការដែលការនេះខុសពីទំលាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានខ្លះប្រឆាំងវិញបើអាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់ ហើយវាបានខ្លាចជារឿងនយោបាយនេះបើតាមការសង្កេតរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Robinson លោកវិជ្ជបណ្ឌិត Robinson ធ្លាប់ធ្វើការនៅតំបន់អាស៊ីរយៈពេល25ឆ្នាំក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើការងារតាមជំរំនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនខ្មែរថៃផងដែរលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
To me mask wearing was very common you know you would see people wearing masks all the time it wasn't covid 19 if they had a cough or
មនុស្សពាក់ម៉ាស់គឺជារឿងធម្មតានៅពេលណាដែលមានការផ្ទុះជំងឺអ្វីមួយកើតឡើងដោយករណីឆ្លងលើកនេះគឺត្រូវបានរាយការណ៍តាំងពីចុងខែមករានិងនៅខែកុម្ភៈដូច្នេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលពលរដ្ឋនៅអាស៊ីយល់ដឹងពីវិធីការពារខ្លួនក៏ដូចជាដើម្បីបង្ហាញការគោរពដល់មនុស្សដទៃទៀតថាខ្ញុំមិនក្អកដាក់មុខអ្នកទេគឺខ្ញុំពាក់ម៉ាស
់លោកបណ្ឌិតអ៊ីសផលសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental ក្នុងរដ្ឋ California យល់ស្របថាស្តង់ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាបរបស់កម្ពុជាបានក្លាយជាពរជ័យលាក់មុខមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងសារ Facebook ប្រាប់ VOA ថា
ទូលេខរបស់កម្ពុជាមិនគួរឲ្យជឿសោះប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជាមានភ័ព្វសំណាងដោយសារតែមានផ្លូវមិនល្អនិងហុយធូលីគឺពលរដ្ឋនិយមពាក់ម៉ាស់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរពួកគេអត់ចាប់ដៃគ្នាទេអ៊ីចឹងហើយទើបគ្មានការឆ្លងវីរុសទាំងពីរចំណុចនេះគឺមិនមែនជាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលទេ
ជំនួយអន្តរជាតិក៏បានជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដែរប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយបរិការពេទ្យតាំងពីដំបូងទីពីប្រទេសចិនគឺតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាបន្ទាប់មកទៀតគឺមានជំនួយថវិកាពីប្រទេសជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលមានដូចជាធនាគារពិភពលោករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ថវិកាជាង11លានដុល្លារដល់កម្ពុជាសម្រាប់ការងារទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនិងគ្រប់គ្រងដល់មន្ទីរពិសោធន៍ជាដើមនេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រអន្តរជាតិនៅលើជ្រុងអវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានដាក់វិធានការរឹតបន្តឹងតាមដានពលរដ្ឋបញ្ចេញមតិលើបញ្ហា COVID-19 ដោយអាជ្ញាធរចាត់ទុកថាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតចំពោះព័ត៌មានណាដែលរិះគន់និងក៏មានចែងច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្នក្នុងគ្រាមានវិបត្តិសុខភាពនេះហើយបាននាំឲ្យមានការរិះគន់និងសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងលើការឆ្លងវីរុសនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីធិតកំហ៊ុនសាស្ត្រាចារ្យខាងបច្ចេកទេសអសតសាស្ត្រនៃមហាវិទ្យាល័យសាគុំ Davidson នៅរដ្ឋ North Carolina បានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថាន
ៅក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ19នេះយើងឃើញហើយថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការរឹតត្បិតនឹងខ្លាំងបំផុតចា៎មានការរត់ច្បិតនឹងសំបីតែពេលចាប់ផ្ដើមនៃយើងដឹងដំណឹងពីរឿងកូវីដ19ហ្នឹងគឺសំបីតែយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាមិនបាច់និយាយដល់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេចា៎គឺនិយាយតែពីរឿងសកម្មជននិយាយរឿងតែពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាយុវជនក៏ដូចជាយុវតីបានលើកឡើងគឺថាកូវីដ19ហ្នឹងបានកើតឡើងហើយនៅក្នុងសាលារៀនខ្ញុំនៅទីតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅអញ្ចឹងមានការគំរាមកំហែងក៏ដូចជាការរត់ច្បិតឲ្យមានការមកសុំទោសជាសាធារណៈថាផ្សាយព័ត៌មាននឹងមានជាការពិត
អ្នកស្រីកំហ៊ុនយល់ថាការទប់ស្កាត់នេះគឺបន្តិចបង្អាក់ការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានពិតព្រោះវានាំឲ្យអ្នកដែលមានរោគសញ្ញាខ្លះប៉ុន្តែមិនច្បាស់ខ្លួនឯងគឺមិនហ៊ានមកមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើតេស្តរោគវីរុសទេពីខែមករាដល់ខែមិថុនាអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានឃាត់ខ្លួនពលរដ្ឋចំនួន15នាក់ដែលបានពិភាក្សាពីវីរុសនឹងចែកចាយអត្ថបទតាមបណ្ដាញសង្គមពលរដ្ឋចំនួន80នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំហើយអាចត្រូវចាប់ខ្លួនវិញពេលណាក៏បាននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Peter Kyle អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃសាកលវិទ្យាល័យសុខាភិបាល Stanford បានចាត់ទុកថាការរាយការណ៍ពីទូលេខជាបជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រព័ន្ធសុខាភិបាលទុនខ្សោយប៉ុន្តែសម្រាប់កម្ពុជាការរាយការណ៍មិនត្រឹមត្រូវឬដោយលាក់បាំងអាចធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាមេដឹកនាំខ្សោយទៅវិញទេពីព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលខ្លាំងជាងគេប៉ុន្តែមានអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ជាច្រើនម្នាក់ប៉ុន្តែហេតុអ្វីកម្ពុជាបែរជាមានតិចលោកបានបន្ថែមថា
The story that comes out of this if you are Cambodia is that
សេចក្តីដែលចេញពីករណីនេះគឺថាប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺអ្នកនឹងនិយាយថាទោះបីជាសហគមន៍អន្តរជាតិនិយាយថាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏ពួកយើងអត់ខ្សោយទេបើមិនជឿមើលចំនួនឆ្លងក្នុងប្រទេសយើងខ្ញុំគិតថា នេះគឺជាអ្វីដែលពួកគេកំពុងធ្វើពួកគេខិតខំលាក់បាំងដើម្បីឲ្យមើលទៅពួកគេឃើញដូចជាមានធំជាងការពិត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Kirtland Robinson នៃសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins យល់ថាបើសិនជាកម្ពុជាមានអ្នកស្លាប់ដោយ COVID-19 ច្រើនដោយមិនបានកត់ត្រាត្រឹមត្រូវក៏មិនអាចលាក់ពីមហាជននិងអ្នកសារព័ត៌មានបានដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាផលវិបាកជាអវិជ្ជមាននៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងពួកប្រទេសដែលមានស្ថិរភាពអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New Yorkហើយលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃប្រហោះទី2ខែកក្កដាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres បានព្រមានថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាសន្តិសុខរួមនឹងសុខុមាលភាពរួមគ្នារបស់យើងកំពុងរងការវាយប្រហារពីគ្រប់ទិសបណ្ដាលមកពីជំងឺមិនថមថយនេះនិងសកលលោកដែលមានភាពភ័យស្រួយដោយសារជំងឺនានាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងគឺត្រូវជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅពេលនេះផងនិងជ្រោមជ្រែងសសរស្តម្ភនៃសន្តិសុខសម្រាប់ថ្ងៃខាងមុខថែមទៀតផងដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ការប្រជុំកម្រិតខ្ពស់មួយតាមរយៈការភ្ជាប់វីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីពិភាក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទៅលើសន្តិភាពនិងសន្តិសុខមនុស្សជាង10លាន5សែននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបានត្រូវបញ្ជាក់ថាមានជំងឺនេះដែលជាជំងឺបណ្ដាលមកពី virus corona ថ្មីលោក Antonio Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាគេអាចឃើញផលវិបាកនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដែលជាធម្មតាបានត្រូវមើលឃើញថាមានស្ថិរភាពក៏ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់មានជាក់ច្បាស់ជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមានជំងឺរួចទៅហើយនោះឬប្រទេសដែលទើបងើបចេញពីជំងឺហើយប្រហែលជានឹងមានបញ្ហាឯទៀតឯទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថាមានកំណើនភាពតានតឹងដែលជាលទ្ធផលនៃផលវិបាកខាងសង្គមកិច្ចនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរដោយសារវិបត្តិសុខភាពនេះនិងការថមថយនៃការទុកចិត្តរបស់សាធារណជននៅក្នុងប្រទេសនានាដែលប្រជារាស្ត្រមានអារម្មណ៍ថាការដោះស្រាយវិបត្តិមិនមានប្រសិទ្ធភាពឬគ្មានដំណាភាពចំនួនប្រដាប់អាវុធប្រមាណ100នៅទូទាំងពិភពលោកបាននាំឲ្យដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពប្រឈមហានិភ័យជាពិសេសប្រសិនបើសហគមន៍អន្តជាតិមិនមានការចូលរួមពេញលេញទេនោះលោក Guterres បានមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងកន្លែងឯទៀតឯទៀតភាគីក្នុងចំនួនដែលមានរំអញ្ជើញពួកភេរវជននិងក្រុមជ្រុលនិយមហិង្សាបានជ្រៀតប្រើស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះដើម្បីឲ្យមានប្រៀបខាងកលលឿនលោកបានកត់សម្គាល់ថានៅក្នុងកន្លែងជាច្រើនពួកអ្នកធ្វើការខាងការថែទាំសុខភាពនិងពួកអ្នកធ្វើការខាងមនុស្សធម៌ដែលបានជួយពួកអ្នកជំងឺនិងពួកជនរងផលប៉ះពាល់ដោយវីរុសនេះក៏បានត្រូវកំណត់ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារផងដែរលោក Guterres បានព្រមានអំពីសញ្ញាកើនច្រើនឡើងច្រើនឡើងនៃការកាន់អំណាចផ្ដាច់ការដែលមានរួមបញ្ចូលការរឹតបន្តឹងលើបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសេរីភាពនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសេរីភាពខាងការនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិប៉ុន្តែមានកំណើនការនិយាយស្ដីបញ្ចេញសម្អប់នឹងការរៀបបាតជាសកលនៃការផ្សាយព័ត៌មានខ្លាំងៗតាមអ៊ីនធឺណិតថែមទៀតផង លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយដោយមានការប្រុងប្រយ័ត្នថាពួកប្រជានិយមពួកជាតិនិយមនិងពួកជនឯទៀតឯទៀតដែលបានស្រោះស្រង់កាត់បន្ថយសិទ្ធិមនុស្សបានយកការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជាលេសមួយសម្រាប់ចាត់វិធានការសង្កត់សង្កិនដែលគ្មានតក្កិននឹងជំងឺនេះទេលោកយុទ្ធរិទ្ធបានមានប្រសាសន៍ថាហានិភ័យទាំងនេះតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាបន្ទាន់និងរួមគ្នាដោយមានរួមបញ្ចូលការឆ្លើយតបពីក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយលោកបានសម្ដែងការស្វាគមន៍ចំពោះការយល់ព្រមរបស់ពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានេះកាលពីថ្ងៃពុធទី1កក្កដាដែលគាំទ្រការអំពាវនាវរបស់លោកឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាជាសកលដើម្បីទ្រទ្រង់ការឆ្លើយតបនឹងវីរុសកូវីដ-19ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅឆ្នាំនេះប្រទេសវៀតណាមធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានប្រទេស10ជាសមាជិកហើយរបៀបវារៈដ៏សំខាន់របស់ជំនួបកំពូលអាស៊ាននៅឆ្នាំនេះគឺបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 សន្និសីទនោះធ្វើតាមអនឡាញតាមការតភ្ជាប់វីដេអូពីប្រទេសនីមួយៗរៀងៗខ្លួនដោយហៅថា teleconference ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកមេដឹកនាំអាចជួបទល់មុខគ្នាបានអ្នកវិភាគគិតថាកិច្ចប្រជុំបែបនេះមិនមានប្រសិទ្ធភាពដោយការជួបមុខគ្នាដោយផ្ទាល់នោះទេលោក Ralph Jennings រៀបការរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកចឹងពូជីនប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19កំពុងធ្វើឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមនៅប្រទេសវៀតណាមថាទួលនីតិនាំមុខរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្លុកក្នុងតំបន់នៅឆ្នាំនេះនឹងជួយដោះស្រាយចំណុចអធិបតេយ្យភាពដែនសមុទ្រដ៏អាប់អួរជាមួយចិនវៀតណាមកំពុងធ្វើជាប្រធានសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានសមាជិក10ប្រទេសនៅឆ្នាំ2020នេះដែលជាឱកាសមួយទស្សវត្សម្ដងសម្រាប់សមាជិកនីមួយៗនៅក្នុងប្លុកនេះសមាគមដែលគេស្គាល់ថាអាស៊ានជួនការប្រើប្រាស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍និងការពិភាក្សាដើម្បីដាក់ការគៀបសង្កត់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីការទាមទារសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ខ្លួនសមាជិកសមាគមអាស៊ានមានប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានជំទាស់ប្រឆាំងនឹងការទាមទាររបស់ចិននេះវៀតណាមជាអ្នកប្រឆាំងដ៏ខ្លាំងជាងគេបំផុតក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់បាននិយាយថាជំនួបអនឡាញតាមវីដេអូពីប្រទេសនីមួយៗរៀងខ្លួនហៅថា teleconference ដែលពួកសមាជិកអាស៊ានបានធ្វើនៅឆ្នាំនេះបណ្ដាលមកពីការព្រួយកង្វល់នៃមេរោគកូវីដ-19នោះមិនទំនងបង្កើតកម្លាំងការទូតធំដុំនោះទេពួកគេនិយាយថាជំនួបទល់មុខគ្នាស្ថាបនាការទុកចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយព្រឹត្តិការណ៍ណាក៏ដោយដែលកើតមានឡើងនឹងបដោតកាន់តែខ្លាំងឡើងលើការឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19ជាជាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោក Eduardo Arara ជាសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៅឯសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថាជំនួបនេះមានភាពខុសគ្នាប្រសិនបើអស់លោកអ្នកមានជំនួបទល់មុខគ្នានោះទោះបីមានជំនួបទល់មុខគ្នាក៏ដោយខ្ញុំគិតថាផ្នែកគំនិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះគឺការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-19ច្រើនជាងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកជេបាតុងបាកាល់ជាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការនាវាចរអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីននិយាយថាការធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានមានការជឿនលឿននៅជំនួបខាងក្រៅពេលឈប់សម្រាកនិងសម័យប្រជុំក្រៅផ្លូវការដែលជាពិធីធម្មតាលោកបាតុងបាកាល់បាននិយាយសម្ដៅដល់ជំនួបតាមតេឡេខនហ្វឺរិនថាខ្ញុំប្រកាសថាជំនួប teleconference ទាំងនេះនឹងត្រូវបានកត់ត្រាដូច្នេះជំនួបនេះនឹងមានលក្ខណៈផ្លូវការបំផុតវានឹងក្លាយជាការលំបាកសម្រាប់ពួកគេដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយបញ្ហានានាប្រធានសមាគមអាស៊ានបដូវវេនទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយប្រធានមានអំណាចដើម្បីកំណត់របៀបវារៈរបស់សមាគមអាស៊ានជាធម្មតារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជួបគ្នានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំហើយប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជួបគ្នានៅដំណាច់ឆ្នាំដើម្បីអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀង ទូនីតិអាស៊ានរបស់វៀតណាមកើតឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នានៃការធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំនេះដោយផ្ដល់ឥទ្ធិពលបន្ថែមនៅក្នុងកិច្ចការបរទេសលោកងៀងថាញ់ត្រុងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញលោកបានថ្លែងថាការខ្វះជំនួបទល់មុខគ្នានឹងធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយដល់របៀបវារៈរបស់វៀតណាមដើម្បីបន្ធូរបន្ថយចំនួនផ្លូវនាវាចរជាមួយចិនការប្រជុំតាម Teleconference ក៏នឹងជួយសម្រួលដល់ចិនផងដែរសម្រាប់កិច្ចការដ៏លំបាកនៅលើរបៀបវារៈដ៏តឹងតែងនេះលោក Frederick Klim ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯសាលាការសិក្សាអន្តរជាតិ S. Rajaratnam នៅឯសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកវិទ្យា Nanyang ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនិយាយថាវៀតណាមសង្ឃឹមនៅឆ្នាំនេះថានឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូនានារបស់ប្រទេសនានានៅខាងក្រៅរបស់អាស៊ាននិងពង្រីកបណ្ដាញការងារលោកឃ្លៀមបានសរសេរនៅក្នុងកាសែតនៅពេលដែលត្រូវបានចុះផ្សាយនៅលើ website របស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកាលពីខែមុនថាក្នុងស្មារតីដូចគ្នាវៀតណាមចង់ធ្វើការដើម្បីការពារការមូលមតិក្នុងចំណោមប្រទេសនានានៅក្នុងសមាគមអាស៊ាននៅពេលដែលប្លុកនេះដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយប្រទេសអាស៊ានសកម្មភាពសម្ដៅទៅលើប្រទេសចិនកាលពីអតីតកាលមិនមានដំណើរការរលូនដោយសារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនដូចជាកម្ពុជានិងឡាវមិនបានយល់ស្របសមាគមអាស៊ាននិងចិនកំណត់ពេលនៃឆ្នាំក្រោយដើម្បីបញ្ចប់ការប្រតិបត្តិសម្រាប់សមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េដែលមានចំនួនក្រុមប្រតិបត្តិនេះនឹងទុកចោលមួយឡែកនៃការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីអធិបតេយ្យភាពនិងបង្កើតវិធានការដើម្បីដោះស្រាយគ្រោះថ្នាក់ចៃដន្យរវាងនាវាក៏ប៉ុន្តែមិនមានប្រទេសណាមួយប្រកាសថាតើក្រុមប្រតិបត្តិនេះនឹងត្រូវឲ្យប្រតិបត្តិតាមឬតំបន់សមុទ្រណានឹងត្រូវគោរពដណ្ដប់ប្រទេសទាមទារទាំងអស់ឲ្យតម្លៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយសារការសម្បូរត្រីផ្លូវនាវាចរនិងរ៉ែនៅក្រោមបាតសមុទ្រចិនជាប្រទេសមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងជាងគេបង្អស់លោកអូអេសុនជាអ្នកសាវជីវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានការសិក្សាអន្តរជាតិរបស់សិង្ហបុរីនិយាយថាប្រធានអាស៊ានកម្រធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនដល់វិធានការជំរងចម្រាស់ណាស់លោកបាននិយាយទៀតថាដោយមូលហេតុនេះហើយក្រុមប្រតិបត្តិមិនបានសម្រេចប្រហែលមួយទសវត្សរ៍ហើយលោកងៀងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមនិងមនុស្សសាស្ត្រក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយទៀតថាក្នុងឋានៈជាប្រធានការពីឆ្នាំ2010វៀតណាមបានដឹកនាំជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាស៊ានបូកលើកទី1ហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលរួមសន្និសីទកំពូលអាស៊ីខាងកើតរបស់អាស៊ានបូកសម្ដៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីចិនឥណ្ឌាជប៉ុនញូវែលសេឡង់កូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសង្ឃឹមធំរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រធាននៃឆ្នាំនេះដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនក្នុងបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៃឆ្នាំនេះប្រហែលជាការចូលរួមរបស់ខ្លួនបូកជាមួយសមាជិកក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិច4ក្រុមប្រទេសទាំងនោះហៅថាបូក4បានធ្វើសន្និសីទ Teleconference 2ដងក្នុងខែមីនាស្ដីពីដំណោះស្រាយជំងឺ COVID-19 និងផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចមកពីជំងឺនេះប្រទេសទាំង4នោះគឺអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលតាមធម្មតាចាត់វិធានការដើម្បីរក្សាសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យបើកចំហសម្រាប់អន្តរជាតិជាជាងអនុញ្ញាតឲ្យចិនរឹតបន្តឹងកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.